Lisääntyköön meille armo, rauha ja laupeus meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Hänen, joka on päästänyt meidät synneistämme verellään. Jarmo sanoi, on vastuu meillä niin puhujilla kuin kuulijoillakin. Jumalan sanaa nähden. Ja näin myös myönnän sen. On tietynlailla, sanoisinko maallikkona uhka rohkeaa, tulla julistamaan Jumalan sanaa. Tulee väkisin semmoiselle pienelle paikalle. Mutta tehtävä on annettu. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Eli se apostolinen työ jatkuu myös meidän aikanamme. Ja itse kukin kristittynä on, sanoisinko, velvollinenkin viemään tätä kallista pyhää sanomaa Jumalan pelastavasta työstä meitä ihmiskuntaa kohtaan, viedä eteenpäin. Olin ajatellut noin viime viikon ajan tänne tulosta ja miettinyt Raamatun kohtaan. Se vain tuli tämän sunnuntain evankeliumi, jonka luit. En lue sitä nyt enää toiseen kertaan. Me olemme saaneet viettää kristikunnan tärkeimmän juhlan. Ylösnousemusjuhlan. Sillä kristillinen usko on alkuisin ylösnousemuksesta. Jotkut ajattelee, että eikö se joulu ollut tärkein, kun Jumala syntyi ihmiseksi. Totta kai. Se kuului Jumalan suunnitelmaan, koska lain kautta ei ihmiskunta voinut pelastua. Ei laki ole minnekään mennyt. Kyllä se koskee meitä ja ajaa meidät Kristuksen turviin. Evankeliumin hoitavaan sanan ääreen. Tuo evankeliumi, joka on tälle sunnuntaille merkattu. Ensiksi ajattelin Jeesuksen sanaa, rauha teille. Se kuitenkin tutkijoiden mukaan olisi yleinen tervehdys. Niin kuin me menemme jo, tai tänne tuli, niin hyvää iltaa tai hyvää iltapäivää. Mutta Jeesuksen sanana, rauha teille, se on jotain koskettavampaa kuin moi moi, terve terve. Eli se rauha, jonka hän voi antaa, vain yksin hän, se on sitä rauhaa, jota meidän sielumme tarvitsee. Olemme varmaan löytäneet itsemme myös tuon epäilevän tuomaan saappaan jäljessä. Emme ole vielä perillä. Vaikka olemme uskossa, mutta usko ei ole vielä tullut täyttymykseen. Siellä perillä vasta se on täydellistä. Muistamme pitkän perjantain miehen ristillä. Hän tunsi myös, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Eikö se ollut tuska, epäilys aivan niin kuin Tuomaalla? En usko, ellen saa koettaa hänen haaviansa. Jeesus samastui Tuomaan asemaan ristillä. Kuitenkin hän, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Mikä on kirkon tärkein tehtävä? Sanoin jo lähetyskäskystä jotain. Mutta eikö kirkon aarre ole juuri tämän sunnuntain evankeliumissa? Ottakaa pyhä henki, joiden synnit te anteeksi annatte, ne on niille anteeksi annettu myös taivaassa. Jolle te pidätätte ne on pidätetty myös taivaassa. Eli yksinkertaisesti ymmärrän sen. Kirkon aarre on syntien anteeksi antamuslahja. No me saamme sen sanassa. Me saamme sen ehtoollispöydässä. Me saamme sen joko hiljaisessa katumuksessa ja anteeksi pyynnössä ripissä, synnin päästön sanassa. Kuinka kallis se on? Olen itse sitä ikäluokkaa, että rippikoulun jälkeen tietyllä lailla uskon asiat eivät olleet kaikkein päällimmäisenä. Sitten Jumala on saanut kasvattaa ja viedä. Ja ehtoollispöytä, se oli arka. Se oli niin juhlava paikka, että en sinne uskaltanut mennä. Halu olisi ollut. Jopa muistan vielä, kun kerran kotikirkossani, kenen vieressä siellä istuin, että kun hän pyytäisi minua, lähden mukaan ehtoolliselle. En tiedä, onko sinulla kokemuksia se pyhän aterian pelottavuus. Se on Jumalan armoa. Ainakin omalla kohdallani tunnen sen. Ei niin, että sen pyhän aterian arvo olisi jollain tavalla laskenut ja maalistunut, vaan sillä tavalla armoa, että sinne saa tulla sellaisena kuin on. En voi paremmaksi sillä kirkon penkissä tulla ennen kuin lähden liikkeelle. Tulen sinne syntisenä pyytäen armoa ja anteeksi antoa. Ja mikä ihana vakuus. Teidän, sinun edestäsi annettu, sinun edestäsi vuodatettu. Se on sellainen lahja, jonka meidän Jumalamme on pojassaan meille antanut. ja apostolit saavat jatkaa apostolien työtä. Hän lähettää myös sinut, minut, kertomaan tästä Jumalan lahjasta. Saa uskoa itsensä Jumalan lapseksi ja taivaan perilliseksi, että Herra Jeesus on minutkin kurjan verellänsä lunastanut. Se, että usko on Jumalan lahja, sen me myönnämme kaikki. Emme me voi sitä ottaa, emmekä sanoa nyt minä alan uskoksi, uskovaiseksi. Toki hän antaa tilanteita ja käyttää monesti toista ihmistä siinä työssään tai antaa sanan julistajalle tai laulun valitsijoille sellaisen lahjan, että se joko julistus tai laulu synnyttää meissä jotain, koska kaikki on Jumalan työtä. Meitä kaikkia varmasti järkytti tuon lauantain, pääsiäislauantain kirkkopalo. Emme voineet oikein ymmärtää, mikä on mennyt ihmiseen, että tekee sellaisen työn. Samaa voidaan kysyä, mikä meni Juudakseen, kun hän kavalsi Jeesuksen. Juudaksen kohdalla me ymmärrämme jotenkin sen, että se oli Jumalan suunnitelmaan kuului tämä. Ja profeetat oli jo siitä antaneet ilmoituksen. Mutta tuon tuhopolttajan, joka ilmeisesti osoittautuu todeksi, niin joku on mennyt pieleen. Emme me voi syyttää perhettä, puolisoa, mutta se antaa meille toisenlaisen ymmärryksen, että kaikki on mahdollista tässä ajassa. Kaikki on mahdollista. Kun ajattelin, että uskossa säilyminen onko se kiinni minusta? Onko se minun ansiosta? Voiko Jumala tehdä myös minun tai sinun kohdalle Juudaksen työn, että kieltäisin Jumalani, kieltäisin Herrani. Kun me puhumme Jumalasta ja Jeesuksesta, Tuomas sanoo minun Herrani ja Jumalani Jeesuksen nimeksi. Raamatussa on 3 kohtaa, missä on Tuomaksen puhe jotain sanonut. Minun Herrani, minun Jumalani. Rukouksemme on, että taivaallinen Isä pitäisi minut, läheisemme, kaikki rakkaimpamme, mitä meillä on, hän on antanut meidän elämäämme, pitäisi omanaan, antaisi uskon vahvistusta. Ei hän ota pois meitä maailmasta sillä lailla, että ikään kuin suojaisi meidät niin, ettei kaikki menisi uskovilla hyvin. Ei olisi huolta, ei murhetta, ei sairautta ajallisessa elämässä. Ei niin voi ajatella. Emme voi ajatella, että uskoon kuuluu Jumalan sellainen siunaus, ettei mitään ikävää minun elämääni tule tapahtumaan tai sukuuni. Sillä kaikki on mahdollista. Mitä Jumala teki omalle pojalleen? Hän antoi hänet syntiemme uhriksi. Hän hylkäsi poikansa hetkelliseksi. Mitä teki sielun vihollinen saatana? Kyllä se nauroi silloin, kun Jeesusta kannettiin hautaan. Mutta kaikki muuttui kolmantena päivänä. Hauta on tyhjä. Tyhjä on risti. Laulun tekijä sen mainitsee, tyhjä hauta, tyhjä risti, siinä armoniin. Me voimme onnitella toisiamme. Jumala on rakastanut sinua, minua niin paljon, että hän antoi ainokaisen poikansa, etten minä, et sinä joutuisi kadotukseen, vaan saisimme iankaikkisen elämän taivaan kodissa. Kyllä me tiedämme, että kaikki ihmiset herätetään kuolleista. Toiset iankaikkiseen iloon, toiset iankaikkiseen vaivaan. On sen tähden tärkeää, että me voisimme tavalla tai toisella tyylillä tätä Jumalan todellisuutta pitää yllä. Me tiedämme, että omille rakkaille on vaikea puhua Jumalan sanasta. Ei ole helppoa omille lapsille tai lastenlapsille. No tietysti lastenlapsille, kun oli pieniä. Kun ei ymmärtänyt panna vastaan. Puhua Jumalasta ja Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan. Iltarukous oli ihana pienten lasten kanssa lukea. Varmaan moni sitten on saanut kokea. Entä sitten vanhempana? Toki he ajattelevat omalla tavallaan. Voi olla, että joskus he kiusallakin tekevät jenää. Että me voisimme jollain tavalla viestittää Jumalan rakkautta meitä ihmisiä kohtaan. Omalla kohdallani voin sanoa, että en varmastikaan niin hyvä Jumalan kirja ole, että kato minua. Kyllä täältä en tiedä, uskallatko sinä niin sanoa, että kato minua, niin kyllä tällaisia me uskovat sitten olemme. Toki hän antaa meille kyllä lakinsa kautta tietynlaiset tieosvirrat menee tämän kahden ojan välistä kulkee tie, niin muista se. Jumala, antakoon meille myös tänäänkin armonsa, että me voisimme olla Jumalan kirjeenä vain muutamalla kirjaimella kirjoitettu, jossa voisi lukea.